Faktorian Iruhortza.
Batzuetan topatiten dira eta beste batzuetan sortzen dira.
Pentsat ez despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigu.
Aldapa izugarri baten hasiera edota.
Uxue Apaolaza.
Uxue egunon.
Keixo egunon.
Ongi zaude?
Bai, bai, primeran.
Gaur Alaine Agirreren honi egin behar diozu zuk tira, ezta?
Dizuet ea ezin dezakegun sortu aldi berean sorterri eta atzerri. Biak bat eta ez bata ez bestea izango ez direnak. Alegia soilik herri izango direnak. Suntzitu beharrean eraikiz, erail ordez irauliz, eta adibidez itsasotik datozen hoien kasuan, pertsona hoiek lurperatu beharrean, lur hartu beharrean, itsasoan bertan beso artean hartuz.
Horri tiraka gaur. Ze gogoetal, Uxue?
Ba, suntzitu ordez, eraikitzea proposatu digu Alainek, edo proposatu zigun, eta suntzitura lerratu naiz, ordea, nahi gabeia. Azken asteetan hitz hori, suntzitu, zeri lotuta pentsatu dudan gogoratu nahian hasi naiz, arriskatu nintekeen, aukeran ezakeen eraiki ere. Ekintzaile feminista bat, konzentrazio batera joan da, martxoaren 8an, Iruñean. Argazki bat atera nahi diek ateatuta dauden beste feminista batzuei. Eta pankarta baten atzean dago gero. Dena nahiko eraiki, orain arte. Eta eraiki mainstream bat, gainera, feminismoa. Modan omen dagoena. Gizonak kikiltzen dituena. Gauzak dauden bezala edozeinek esaten du, ez? Badenok ikusi ahal izan ditugun minutu gutxi batzuen buruan dena suntzitu bihurtu zen. Emakumea besoak gorantz dago eta polizia batek heltzen dio gerritik. Polizia lurrera erortzen da eta helduta daukanez emakumea ere bai. Altxatzen dute askoren artean eta kolpeka atxilotu eta eramaten dute parlamentuaren egoitzako sotora. Gizonen oldarraldi bat ikusten da. Eta hori normala da, ala irensten dugu.
Irudiak gertatutakoaren lekuko gotza uzten dutenak.
Bai, izan ere, irudiak ez dirain ezagun egin erakusten duten indarkeriagatik. Ekintzaileak bere burua defendatzeko darabiltza, salatu egin dutelako eta 15 hileko espetxe zigorra eskatzen dutelako beretzat, autoritatearen kontrako atentatua egotzita. Ostiko bat eman omen zion polizietako bati. Ostiko bat. Iazko martxoaren 8a zari gara, azken asteetan eman da fiskaltzaren eskaeraren berri. Urte oso bat da hori. Urte oso bat darama beraz emakume honek beste maila bateko oldarraldi bat jasaten. Bera eta bere gertukoak. Zer zigortu nahi dute zehazki? Lehen aipatu dut, eraiki mainstream bat zela feminismoa, ez? Modan omen dagoena, gizonak ikiltzen dituena. Gauzak dauden bezala edo zeinek esaten du, ez?
Eta pasaden aste honetako aktualitateak eraman zaitu berriz ere Alainek erabilitako suntzitu aditzorretara.
Bai, suntzitu pentsatu dut baita ere, euskaraz amatzen duten mitoak eraisten egindako lana suntzitu, hain zuzen ere, epaitegietatik iritsi zaigun beste berri bat irakurri dudanean. Epaile batek argudiotzat erabili du epai batean. Euskara zaila da. Munduko 5. zailena zehaztu du. Xehetasunek ematen dute sinesgarritasuna. Gezur batzuk errazago sinisten dira zenbait egia baino. Eta euskalo zergatik, Kike Amonarriz eta Juan Mari Torre Aldai etorri zaizkigo gora. Eta euskaltegian mito hori gezurtatzen ibilitako lanak. Euskara ikastea zailtzen duena, jakina, ez da hizkuntza bera izaten.
Eta zuk zerbait badakizu euskara irakasteaz, ez?
Bai, horretan aritzen gara. Baina behar bada errazagoa da suntzitzea eraikitzea baino. Behar bada errazago kontatzen da suntxiketa bat, eratze prozesu bat baino. Behar bada, eraiki boterearen kontra bereziki, isilago, mantxoago egiten da, bai feminismoan, bai euskalgintzan. Eta Ibanek mitoak behar ditugula esan zuen, Europari buruz ari zela. Eta epika pixka bat ere bai agian erantziko nuke. Horrek, engainutik izan dezakeena barne. Eta eraiki geldo horren pauso batzuk entzuten ari naiz ordea. Urrun xamar oraindik, baina txipitxapa, korrika, gerturatzen. Eta izu, suntzitzen badute, noizbait eraiki ere egin den seinale izango da.
Ba bai, eraiki den seinale, eta ez gutxi ere. Uxuea Paolaza, eskerrik asko.
Zuei, ondo ibili.